Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, iată ne ajungi la ultimul studiu al acestui trimestru. Gazdele dumneavoastră în această săptămână sunt Gabriel Radu
și Gertrud Radu. Titlul studiului din această săptămână este
O lucrare continuă.
Iar versetul de memorizat îl găsim în Luca 13 cu 18 și 9.
El a mai zis: cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un greunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările cerului și-a făcut cuiburi în ramurile lui.
Iar gândul central al acestui studiu este
evangelizarea și mărturia sunt mijloace prin care sămânța de muștar, adică Biserica lui Dumnezeu, devine un copac uriaș care umple întregul pământ.
Poate că ai auzit cuvinte ca acestea, sau poate că le-ai rostit chiar tu. Eu mi-am făcut partea la vremea mea. Acum e rândul tinerilor să facă ceva. Sau am fost responsabil cu evangelizarea an la rând, să mai preia și alții sarcina aceasta. Afirmațiile acestea sunt justificate până la un punct. Oamenii înaintează în vârstă, se îmbolnăvesc sau ajung în diferite situații care nu le mai permit să coordoneze mai departe diferitele departamente ale bisericii. Alții suferă de surmenaj și au nevoie de o pauză. Sau alții ajung la convingerea că Domnul le cere să îndeplinească voia sa în alte domenii ale lucrării bisericii. Există totuși o mare diferență între a schimba domeniul de slujire și a înceta cu totul orice activitate de slujire. Atâta timp cât mai avem suflare, ar trebui să continuăm lucrarea de slujire. Săptămâna aceasta vom studia despre nevoia de a rămâne implicați în activitățile de mărturie și evangelizare. Indiferent de rolul pe care îl avem în biserică, vor exista în permanență oportunități de slujire.
O lucrare continuă.
Este nevoie să subliniem încă o dată că mărturia și evangelizarea trebuie să continue atâta timp cât mai există oameni care caută mântuirea. Planul lui Dumnezeu este să-i salveze pe cât mai mulți. Aceia care l-au primit deja pe Iisus ca mântuitor personal sunt chemați să colaboreze cu Dumnezeu în lucrarea de salvare a sufletelor. Indiferent cine suntem, unde ne aflăm și în ce situație ne găsim, dacă inima noastră s-a întors la Hristos, dacă îi suntem recunoscători din tot sufletul pentru ceea ce a făcut pentru noi și pentru chemarea pe care ne-a adresat-o, vom avea mereu ocazii să dăm mărturie și să slujim. Întrebarea întâi. Despre ce anume din modul lui Iisus de a fi și a vorbi le-a povestit femeia de la fântâna lui Iacov cu atâta entuziasm consătenilor ei? Ce principii ale mărturiei putem desprinde de aici pentru lucrarea noastră de câștigare a sufletelor? Ioan 4, cu 7 la 30.
A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis: cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-aveau legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde-i putea să ai această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el, într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni el, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci, femeia și-a luat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om pe care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva acesta este Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el.
Se pare că Iisus a folosit o formulă simplă atunci când a stat de vorbă cu femeia din Samaria. În primul rând i-a căpătat atenția. Dăm să beau. Apoi i-a câștigat interesul. Cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, o femeie samariteancă? În al treilea rând, a conștientizat-o de nevoia ei. Doamne, dă-mi această apă! În al patrulea rând, a convins-o de păcat. Doamne, văd că ești un proroc! În al cincelea rând, rezultatul a fost acțiunea. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Nu este obligatoriu ca aceste 5 etape ale evangelizării să aibă loc într-o singură ocazie, ca în cazul întâlnirii lui Iisus cu femeia de la fântâna lui Iacov. Ele se pot desfășura pe o perioadă mai lungă. Circumstanțele pot fi foarte diferite, dar principiile din acest pasaj pot fi aplicate într-o gamă largă de activități de câștigare a sufletelor. Pe lângă aceasta, deși discuția pornește de la apa de băut, ținta lui Iisus este aceea de a o determina pe femeie să își dorească apa vie. Când suntem chemați să ajutăm pe oamenii aflați în anumite situații și să slujim nevoilor lor atât cât putem, să nu uităm niciodată că nevoia lor cea mai mare este să fie mântuiți prin Iisus.
Cât de des fructifici ocaziile de a da mărturie sau a sluji? ni se întâmplă să ne vedem în viața noastră și să întâlnim oameni care, deși intră în contact cu noi, nu știu ce credem, pentru ce cauză lucrăm și nici ce speranță avem? Ce putem face pentru a deveni martori mai eficienți? Un mediu potrivit pentru creștere.
O parte vitală a evangelizării se desfășoară în biserică în fiecare săptămână. Este vorba de creștere și integrare. Noi știm foarte bine cum să invităm pe oameni la noi, dar nu știm la fel de bine cum să creăm o atmosferă care să îi încurajeze să revină și să rămână împărtășia creștină. Dacă dorim să facem ucenici, atunci trebuie să acordăm atenție consolidării și creșterii fiecărui membru nou. Ce presupune aceasta? Cuvântul consolidare sugerează așezarea unui lucru pe o bază solidă și durabilă, deci înseamnă a-i ajuta să se fortifice în credință și în părtășia cu membrii. Cuvântul a crește este explicat de obicei prin sinonime a educa, a instrui, a purta de grijă și a îngriji. Din momentul în care un om îl primește pe Iisus ca mântuitor personal, toate aceste activități de consolidare și de creștere trebuie îndeplinite din punct de vedere spiritual și social în cadrul părtășiei creștine. Cu alte cuvinte, noul membru al bisericii are nevoie să fie îngrijit, educat și instruit în căile Domnului. Părtășia este esențială. Ea este mijlocul prin care oamenii intră în contact unii cu alții și se influențează reciproc. Celor care se alătură bisericii trebuie să li se poarte de grijă în atmosfera părtășiei spirituale. Întrebarea a doua. Ce ne spun textele următoare despre importanța părtășiei spirituale a credincioșilor? De ce sunt lucrurile acestea foarte importante în cazul noilor credincioși care au venit în biserică prin lucrarea noastră? 1 Ioan 1:7.
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat.
De 2:42.
Ei stăruiau în învățătura apostolilor și în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.
Fapte 11:19-23.
Cei ce se împrăștiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia. Au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă și alipiți de Domnul.
10:35.
În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă duceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai bine să dai decât să primești.
Romani 1:11-12.
Căci doresc să vă văd ca să vă dau vreun sfat duhovnicesc pentru întărirea voastră, sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu.
1 Ioan 1:7 spune că noi umblăm împreună în lumină, atâta timp cât umblăm în ea fiecare personal. Când umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții și suntem uniți. În acest fel se creează o atmosferă bună pentru creștere, în care oamenii au ca țintă împlinirea voinței lui Dumnezeu pentru viața lor și încurajarea celorlalți pe cărarea creștină. Este important ca noi membrii să fie fericiți și mulțumiți în biserică, dar este la fel de important să-i ajutăm să devină ucenici în sensul deplin al cuvântului, ceea ce presupune și dezvoltarea capacității de a-i conduce pe alții la o relație mântuitoare cu Domnul Iisus.
Are biserica ta un plan de întărire în credința noilor membri? Ce poți face pentru a te implica în activitatea de creștere și educare a noilor membri și poate chiar a vechilor membri? Instruirea instructorilor.
Trăim într-o lume în continuă mișcare. Bisericile locale par să primească și să trimită regulat cereri de transfer și se lamentează adesea de pierderea membrilor capabili care au fost implicați în activități importante de slujire. Din cauza acestui transfer de competențe și din cauza extinderii permanente a lucrării de evangelizare și mărturie a bisericii, este foarte necesar ca activitățile de slujire să fie susținute de un număr mare de membri. Întrebarea a treia. Ce principii cu privire la instruirea instructorilor putem desprinde din îndrumările date de Pavel lui Timotei în a doua Timotei 2 cu 1 la 7? Cum ar trebui aplicate aceste îndrumări la lucrarea noastră pentru Domnul, indiferent de slujba pe care o îndeplinim fiecare?
Dar tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun oștaș al lui Hristos. Nici un oștaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile.
Pavel îi spune lui Timotei că e important să vedem tabloul general al lucrării bisericii, atât sub aspectul extinderii ei, cât și sub aspectul duratei. Activitatea pastorală și de instruire nu trebuie îndeplinită de un singur om, ci de un număr cât mai mare de martori și evangheliști ai bisericii. În principiu, Pavel îi spune lui Timotei să le ofere altora instruire în conducerea bisericii, deoarece în final, generația veche de conducători va trece la odihnă. Strâns legat de îndrumarea dată lui Timotei, este ideea că persoanele pe care el le instruiește îi vor instrui la rândul lor pe alții, asigurând astfel continuitatea și extinderea misiunii bisericii în lume. Procesul acesta este în armonie cu chemarea lui Iisus ca lucrătorii să iasă la seceriș. Există o zicală: dă-i unui om un pește și îl vei hrăni o zi. Învață-l să pescuiască și îl vei hrăni pe el și pe familia lui pentru tot restul vieții lui. Problema este că, dacă omul acesta nu transmite mai departe abilitățile sale de pescar, generația următoare va suferi de foame. Probabil că zicala aceasta ar trebui modificată astfel. Dă-i unui om un pește și îl vei hrăni o zi. Învață-l să pescuiască și să transmită mai departe cunoștințele și tehnicile sale și atunci un număr nespus de mare de oameni vor continua să fie hrăniți. Aceasta este diferența dintre a instrui pe cineva și a-l instrui pentru a putea să-i instruiască la rândul său pe alții.
Gândește-te la experiența ta în biserică. Te-a învățat cineva vreodată cum să dai mărturie? Ai cerut vreodată să te învețe cineva cum să dai mărturie? Pregătește răspunsul la aceste întrebări pentru discuția din cadrul grupei Școlii de Sabat. Lucrarea pentru foștii membri.
Apostazie este un cuvânt care am dorit să nu fie existat în vocabularul creștin. Realitatea este totuși că oamenii se înstrăinează de biserică și de relația mântuitoare cu Domnul. Uneori ne părăsesc din cauza doctrinei, însă în majoritatea cazurilor ei pleacă din alte motive, de regulă din cauza unor dispute personale și așa mai departe. Indiferent de motivele înstrăinării, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a crea o atmosferă de iubire și de creștere care să-i ajute pe cei care ni se alătură să rămână între noi, în ciuda conflictelor personale care apar în mod inevitabil. În același timp, ar trebui să includem în programul nostru de mărturie personală și evangelizare lucrarea pentru foștii membri care nu mai vin la biserică. La o scurtă privire asupra registrelor bisericii, vom observa probabil că numărul persoanelor înscrise în ele este cu mult mai mare decât al celor care vin la închinare în fiecare sabat. Numele persoanelor care lipsesc frecvent ar putea constitui obiectul unei lucrări speciale. Întrebarea a patra. Studiază a doua Corinteni 5 cu 18 la 20. Contextul diferă de cel în care trăim noi, dar principiul rămâne același. În ce ar putea consta slujba împăcării cu Dumnezeu a celor care l-au urmat odată, dar s-au înstrăinat de el?
Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu el prin Iisus Hristos, și ne-a încredințat slujba împăcării. Că, adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-ne în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat în nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu!
Rechemarea foștilor membri este o lucrare specială. Totodată, ea este o lucrare de evangelizare, la fel ca lucrarea pentru persoanele care nu l-au cunoscut pe Hristos. Cuvântul împăcare implică faptul că unitatea și părtășia care au existat la început între omenire și Dumnezeu au fost refăcute prin Iisus Hristos. În plus, nouă ne-a fost încredințată lucrarea de împăcare, care cuprinde și lucrarea pentru cei care au fost cândva membri ai bisericii noastre. De altfel, am putea afirma că în Matei 10 cu 5 și 6, Iisus i-a trimis pe ucenici să-i cheme înapoi pe membrii națiunii iudaice care se îndepărtaseră de relația mântuitoare cu Domnul lor. Astfel, este foarte potrivit ca noi astăzi să lucrăm pentru acele persoane care au experiență trecută specială cu Dumnezeu și cu biserica sa.
Gândește-te la cei care au părăsit biserica și la motivul pentru care au plecat. Există printre ei cineva cu care poți intra din nou în contact, cu care poți reface prietenia, căruia îi poți sluji în vreun fel, și pe care să-l pui iar în legătură cu biserica? Cere în rugăciune o cale de a lucra pentru aceste persoane. Ușa din spate.
Ți s-a întâmplat să-i auzi pe oameni plângându-se de faptul că membrii pleacă din biserică pe ușa din spate? Ei afirmă cu hotărâre că ușa din spate ar trebui închisă, dar nu ne spun și cum să o închidem, sau măcar unde se află această ușă. S-ar putea ca unele biserici care se bucură de creștere să creadă că ușa din spate este închisă, dar în realitate să nu observe că pe ușa din față intră mai multe persoane decât cele care ies pe ușa din spate. Situația aceasta este mai bună decât situația în care membrii care ies pe ușa din spate sunt mai mulți decât cei care intră pe ușa din față. Totuși, dorința noastră este să-i păstrăm pe toți. Pentru a descoperi unde se află ușa din spate și pentru a încerca să o închidem, vom avea nevoie de niște strategii care sunt într-adevăr evanghelistice, întrucât mandatul nostru nu este doar acela de a-i câștiga pe oameni pentru Dumnezeu, ci și de a-i păstra. Întrebarea a cincea. De ce sunt importante întâlnirile regulate ale creștinilor? Când suntem împreună, cât de mult ne încurajăm unii pe alții? Ce putem face pentru a ne încuraja mai mult? Evrei 10:25.
Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii de obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie.
De obicei, decizia de a părăsi adunarea nu este luată dintr-o dată. Cei mai mulți trec printr-un proces de părăsire tacită. După cum venirea la Hristos și intrarea în biserica sa a fost o călătorie, tot la fel procesul plecării este o călătorie. În general, ei nu părăsesc biserica în mod deliberat, ci pur și simplu încep să se înstrăineze, să nu mai fie încântați și mulțumiți cu ceea ce se întâmplă în biserică. E posibil ca în unele cazuri să aibă dreptate. De aceea, este necesar să fim la curent cu experiența creștină a celor din jur. Întrebarea a șasea. Cum ne poate ajuta aplicarea sfaturilor din următoarele versete să păstrăm închisă ușa din spate a bisericii? Ce puteți face tu și biserica ta pentru a pune în practică aceste adevăruri importante? Romani 14:13.
Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o pricină de potignire sau un prilej de păcătuire.
Galateni 5:13.
Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie? Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste.
Efeseni 4:32.
Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
O biserică iubitoare, care se ocupă de membrii ei, este biserica în care fiecare urmărește în primul rând relația personală cu Isus. Fiecare este conștient de valoarea pe care o acordă Isus fiecărui om. Pentru a închide ușa din spate, e necesar să ne apropiem de ceilalți, să aflăm care sunt nevoile lor, în măsura în care vor să le împărtășească, și să le împlinim pe cele adecvate. Lucrurile acestea nu le poate realiza niciun program al bisericii, ci numai fiecare membru în parte.
Studiu suplimentar.
Planurile pentru continuarea și extinderea lucrării tale. Toți cei implicați în lucrarea de mărturie și evangelizare ar trebui să se gândească la modalitățile de a o continua, ca să nu se transforme într-un eveniment singular. Există modalități diferite. Vom menționa câteva. 1. Împarte răspunderile și evită să devii un om orchestră. păstrează spiritul de echipă, bucurați-vă împreună și de muncă și de laude. 2. Fă tot posibilul ca biserica să nu uite de importanța lucrării echipei tale. Nu uita de prezentarea de rapoarte regulate în cadrul consfătuirilor Departamentului Lucrare Personală, oferirea de informații în buletinul bisericii și la vizierul bisericii și solicitări pentru sprijin financiar. 3. Caută mereu oameni pe care îi poți invita personal să se alăture echipei tale sau care să formeze o altă echipă. Dacă cineva se oferă să se alăture echipei tale, ca urmare a activității voastre și a rapoartelor prezentate, este foarte bine. Totuși, este mai bine să inviți pe oameni personal, în loc să faci un apel general pentru voluntari. 4. Instruirea regulată este obligatorie.
Pentru discuție.
1. Discutați răspunsurile la întrebarea finală de la secțiunea de marți. 2. Noi trebuie să fim canale prin care Domnul poate transmite lumii lumină și har. Cei căzuți de la credință trebuie să fie recâștigați. Noi trebuie să îndepărtăm păcatele, umilindu-ne înaintea lui Dumnezeu prin mărturisire și pocăință, inimile noastre mândre. Valuri de putere spirituală trebuie să se reverse asupra celora care sunt pregătiți să o primească. Mărturii, volumul 8, pagina 46, Ellen White. Ce este necesar să facem și de ce pentru a-i readuce pe oameni în biserică? 3. Atunci când oamenii pleacă, noi să-i iubim în continuare, să păstrăm legătura cu ei, să nu-i judecăm și să nu-i numim apostați, să nu aruncăm în ei cucitate din Ellen White, care vorbesc despre oamenii care se îndepărtează de biserică. Dimpotrivă, experiențele lor să fie pentru noi o ocazie în care să ne verificăm pe noi înșine dacă suntem în credință și să ne întrebăm ce am fi putut face altfel pentru ca sufletele acestea să rămână între noi. Mai mult chiar, să nu ne facem niciun gest care să îngreuneze cumva întoarcerea lor. Cum putem aplica aceste principii la atitudinea noastră ca biserică față de cei care au plecat din diferite motive?